moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Ujambo popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 29 Mei mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, vile vile kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo, ulimwengu waadhimisha siku ya walinda amani. Hali ikoje huko Afrika Mashariki na Kati?
Silaha peke yake haziwezi leta amani katika mataifa ambayo tayari tushaona mfano. Tumejaribiwa kule Burundi, ikawa ni vigumu. DRC imekuwa ni vigumu. Hivi sasa tuko na vikosi vya Umoja wa Mataifa katika taifa la Sudan Kusini. Mambo yale yale, tuende katika eneo kama vile Zimbabwe.
Na katika habari nyingine, mwili wa aliyekuwa kiongozi wa upinzani nchini DRC Etienne Tshisekedi, ambaye ni babake rais wa sasa Felix Tshisekedi, unatarajiwa kuwasili hapo kesho kutoka Ubelgiji. Na huku vuguvugu la FCC na rais wa zamani Joseph Kabila na lile la kashi la Tshisekedi za kubaliana kugawa madaraka.
Mazungumzo yanaendelea, na hiyo juma inayokuja tutayote atakuwa tayari na government itatoka.
Utayasikia hayo yote na mengine mengi katika matangazo haya ya takriban dakika 30. Na kabla hatujaenda kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller leo amesema timu yake ya uchunguzi haikuwa na jukumu la kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump kulingana na mwongozo waliopewa na Wizara ya Sheria ya Marekani. Mueller ametamka hayo kwa mara ya kwanza mbele ya waandishi wa habari baada ya kufanya uchunguzi wake kuhusu Russia kuingilia kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 kwa muda wa miezi 22. Mueller amesema endapo ningekuwa na habari za uhakika kuwa rais alifanya kosa la jinai, ningesema wazi kwamba alifanya kosa hilo. Mwezi Machi mwaka huu, Mueller alikamilisha uchunguzi wake kuhusu iwapo Russia ilichangia katika ushindi wa Trump. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, Mueller amesema ofisi ya mwendesha mashtaka maalum sasa imefungwa rasmi. Ameongeza kuwa amejiuzulu kwenye Wizara ya Sheria na baadaye atajihusisha na mambo yake binafsi. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton leo amesema kwamba Iran inahusika kwa karibu na mashambulizi ya mwanzoni mwa mwezi huu kwa matenki ya mafuta katika mwambao wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Akiongea na wanahabari wakati wa ziara yake mjini Abu Dhabi kwa kile alichokiita mazungumzo muhimu na wakati mwafaka wa masuala ya usalama, Bolton hakutoa ushahidi wote wa shutuma zake, lakini amesema matenki yalishambuliwa na manuari za kivita. Iran siku za nyuma ilipinga kuhusika na mashambulizi hayo, na leo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Abbas Mousavi amepinga shutuma zilizotolewa na Bolton na kuziita ni za ajabu. Mivutano baina ya Iran na Marekani imeongezeka katika wiki za karibuni toka Rais Donald Trump alipotangaza uamuzi wa kukata mauzo ya mafuta ya Iran nje ya nchi mpaka kufikia sufuri, ili serikali ya Iran iache tabia yake ya uchokozi Mashariki ya Kati na hatua yake ya kuongeza uwepo wa majeshi ya Marekani katika huba ikiwa ni kuitikia vitisho vya Iran. Hayo yakijiri, rais wa Iran Hassan Rouhani ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba barabara ya mazungumzo na Marekani haijafungwa iwapo Marekani itarejea kwenye mkataba wa kimataifa wa mpango wa nuklia ya Iran. Barabara haijafungwa kwao, na endapo wataachana na vikwazo vyao na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, amesema Rais Rouhani. Kampuni ya mawasiliano ya Huawei ya China imeitaka mahakama ya Marekani kuamua bila ya kuwepo mahakamani kwamba sheria inayokataza idara za serikali, wakandarasi na kampuni zilizopewa tenda kutununua ama kutumia bidhaa za Huawei kuwa ni kinyume na katiba. Wanasheria wa Huawei walifungua shauri kwenda kwa jaji ikitaka kuongezwa kasi ya kusikilizwa kwa kesi ambayo kampuni hiyo ilifungua mwezi Machi. Shauri hilo linasema kwamba sheria ya ruhusa za ulinzi wa taifa inakiuka mchakato wa namna bunge lilivyohukumu kampuni hiyo kuwa na hatia bila ya kusikilizwa kwa Huawei ili kujieleza na kufafanua juu ya maamuzi. Inamtaka jaji kuamua kwamba hakuna taarifa zinazokinzana za kesi na kufanya uamuzi wa upande wa Huawei. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali, mabenki na sekta zingine muhimu nchini Sudan wameendelea na mgomo wao kwa siku ya pili leo Jumatano, wakiwashinikiza majenerali wa kijeshi wanaoongoza kwa sasa kujiuzulu. Mwenzangu BMJ Mridhi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Muungano uitwao Alliance for Freedom and Change wa kutetea uhuru na mabadiliko, ambao unapinga kuendelea mamlakani kwa viongozi wa kijeshi, uliitisha mgomo huo wa siku mbili baada ya kusitishwa kwa mazungumzo ya kubaini jinsi ya kuundwa kwa serikali ya mpito. Wafanyakazi hao wakiwa ni pamoja na wale wa sekta muhimu ya mafuta pia walishiriki kwenye mgomo wa jana Jumanne, na kusema kwamba ni utawala wa kiraia pekee ambao unaweza kuiondoa nchi hiyo kwenye mzozo wa kisiasa unaoikabili kwa sasa. Leo Jumatano, shirika la habari la AFP limeripoti kwamba wafanyakazi wa mashirika ya kibinafsi, mabenki, sekta ya mafuta na ile ya mawasiliano walijiunga na wengine wakati wa maandamano yaliyofanyika nje ya makao makuu ya benki kuu ya Sudan mjini Khartoum. Na ingawa shughuli za kawaida zimeanza kurejea kwenye uwanja wa ndege mjini Khartoum kufuatia mgomo wa wafanyakazi jana Jumanne, ndege za makampuni ya Badra, Tarko na Nova bado hazijaanza kufanya safari zake ambazo zilisitishwa jana Jumanne.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais aliyeshinda uchaguzi nchini Nigeria, Muhammadu Buhari, leo amekula kiapo kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wake wa pili wa miaka minne. Katika hotuba yake, Buhari amesema ataongeza juhudi kwa kukabiliana na vitendo vya kuhatarisha usalama wa taifa na kupiga vita ufisadi unaolisibu taifa hilo la Afrika Magharibi. Buhari mwenye umri wa miaka 76 anaiongoza Nigeria tangu mwaka 2015. Alichaguliwa kwa mara nyingine mwezi Februari mwaka huu kwa 56% za kura. Shirika la Amnesty International linashutumu jeshi la Myanmar kwa kutenda ukatili mpya kaskazini mashariki mwa jimbo la Rakhine, ambapo lilifanya msako mkali wa Waislamu wa Rohingya chini ya miaka miwili iliyopita. Jeshi lilipeleka maelfu wanajeshi kwenda Rakhine kupambana na kundi la waasi la Arakan ambalo linataka kuwa na mamlaka katika jimbo lenye wabuda. Katika ripoti yake iliyochapishwa leo na shirika hilo la Amnesty International, imetaja makosa mengi ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa na wanajeshi wa Myanmar, kijumuisha mauaji, kukamatwa watu kusikofuata sheria, utesaji na kulazimisha watu kukimbia makazi yao.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kumbuka pia unaweza kufuatilia yale yanayojiri kutoka hapa Washington kupitia mitandao yetu au mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Twitter na Facebook, na vile vile www.voaswahili.com. Tukiangalia ripoti zetu ni kwamba huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya walinda amani hivi leo, wataalamu wa masuala ya usalama katika nchi za Afrika wanataka viongozi kuangazia zaidi jinsi ya kusuluhisha migogoro kwa kutumia mbinu za kidiplomasia badala ya kusubiri kutuma vikosi vya kulinda amani katika nchi zenye migogoro. Wataalamu wanasema migogoro ya Afrika ni ya kujitakia ambayo ni rahisi kuiepuka. Tusikie mengi zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa hapa Washington.
Kufuatia migogoro ya kila mara ndani ya inchi na baina ya inchi katika inchi za Afrika, wataalamu wa usalama wanasema muda umefika kwa viongozi kuwajibika na kulinda sio tu maslahi ya inchi zao, lakini pia kudumisha uhusiano mwema na majirani zake. Wakitaja migogoro kama iliyotokea Rwanda, Burundi, Sudan na kulinganisha na ile inayoendelea Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia, pamoja na majibizano yanayoendelea kati ya Uganda na Rwanda, wataalamu wa usalama kama George Musamali wa Kenya wanamtazamo kwamba ni vitu vidogo sana vinavyochangia migogoro hii, na viashiria vinavyojitokeza ni uchu wa madaraka.
Silaha peke yake haziwezi leta amani katika mataifa ambayo tayari tushaona mfano. Kumejaribiwa kule Burundi, ikawa ni vigumu. DRC imekuwa ni vigumu. Hivi sasa tuko na vikosi vya Umoja wa Mataifa katika taifa la Sudan Kusini, mambo ni yale yale. Tuende katika eneo kama vile la Darfur. Kwa hivyo nafikiri Umoja wa Mataifa kupeleka vikosi vya kulinda usalama, kulazimisha usalama, sio suluhisho. Nafikiri matatizo ya usalama katika mataifa haya ni suluhisho ambalo ni ya ndani kwa ndani katika mataifa haya, na ni viongozi wenyewe ambao wana uwezo wa kuleta usalama katika mataifa haya, wawe na mazungumzo ya faraga na wakubaliane ni hatua ipi ambayo wanaweza chukua.
Vikosi vya kulinda amani kutoka Muungano wa Afrika AMISOM na Umoja wa Mataifa vimekuwa vikishika doria katika nchi za Afrika, hasa Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yamekuwa yakiendelea, yote yakihusu madaraka. Idadi kubwa ya vifo imeripotiwa na raia kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi, huku juhudi za kidiplomasia zikionekana kutozaa matunda. Katika nchi za Afrika Mashariki, vikosi vya Tanzania vinahusika katika kutafuta amani nchini DRC, wanajeshi wa Kenya na Uganda wakiwa Somalia, huku Sudan Kusini ikiwa katika hali ya dharura licha hatua zilizopo kuwapatanisha viongozi wa nchi hiyo. Kanali Shaban Bantariza, naibu msemaji wa serikali ya Uganda, ambayo vikosi vyake vimehusika katika masuala ya amani nchini Sudan Kusini, Somalia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na sasa vinaomba kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema ni jukumu la kila mmoja kutafuta amani.
Lazima amani iwepo Afrika kote ili tuweze kufanya biashara pamoja, tuweze kuinua uchumi wetu pamoja, tuweze kuendeleza siasa zetu pamoja, kwa sababu huo ndio msingi wa kuona kwamba Afrika vile inajiinua.
Idadi kubwa ya vikosi vya kulinda amani katika Umoja wa Mataifa duniani inapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Somalia ikiwa na vikosi vya AMISOM. Na ulimwengu unapoadhimisha siku ya amani, ujumbe kutoka kwa viongozi ni kuimarisha hatua za kidiplomasia badala ya kutumia silaha kutafuta amani. Mbinu wanasema gharama yake ni ghali na tena yenye machungu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Tukiendelea na habari za dunia zaidi, polisi wa Bangladesh leo wamewasilisha mashtaka dhidi ya watu 16 wanaoshukiwa kumuua kwa moto msichana mmoja aliyedai kunyanyaswa kingono na mkuu wake wa shule. Nusrat Jahan Rafi mwenye umri wa miaka 19 alimwagiwa mafuta ya taa na kuchomwa moto shuleni kwake tarehe 6 Aprili, siku chache tu baada ya kumshtaki mkuu wake wa shule Siraj Udu Dula. Polisi wanasema Dula, ambaye alikamatwa baada ya kushtakiwa, aliamrisha mauaji ya binti huyo akiwa jela. Kifo cha msichana Rafi kilisababisha maandamano makubwa katika taifa hilo, ambapo vitendo vya unyanyasaji wa kingono vinaripotiwa kukithiri. Utafiti ulioendeshwa na kundi moja la haki za binadamu ulionyesha kuwa wanawake 950 wa Bangladesh walibakwa mwaka uliopita. Utawala wa Trump umeelezea wasiwasi wake kuhusu ripoti kwa mamlaka ya Iran imekuwa mamlaka ya Iran imepata maendeleo katika kuendeleza mfumo wake wa ndani wa internet ili kuzuia Iran kuingia kwenye soko la ulimwengu katika dunia ya mitandao. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema wasiwasi mkubwa uko katika hatua mpya zinazochukuliwa nchini Iran katika kuunda kile kinachoitwa mtandao wa kitaifa wa habari na kukandamiza uhuru wa internet kupitia mbinu za kibabe za ufuatiliaji. Nchi ambazo zinachukua hatua kama hizo zinathibitisha kwa dunia kwamba wanawaogopa watu wao, imesema Wizara ya Mambo ya Nje katika taarifa yake ya Mei 23.
Ni matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakikujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba huenda Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akazindua serikali mpya wiki ijayo. Duru zinaarifu kwamba chama cha rais huyo na kile cha mtangulizi wake Joseph Kabila vinakubaliana kuhusu ugawaji wa madaraka, Huku hayo yakiarifiwa, mwili wa aliyekuwa kinara wa upinzani nchini humo Etienne Tshisekedi utawasili hapo kesho, na mazishi yake yanatarajiwa kuhudhuriwa na marais kadhaa akiwemo rais wa Rwanda Paul Kagame siku ya Jumamosi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Hatimaye vuguvugu la FCC la aliyekuwa rais Joseph Kabila, ambalo lina wingi wa viti bungeni, na lile la kashi la rais Felix Tshisekedi zimekubaliana kugawa madaraka. Afisa mwandamizi wa vuguvugu la FCC aliyekataa kutaja jina lake ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wameafikiana makubaliano ya kuweko na serikali ambayo asilimia 70 ya mawaziri watatokea upande wa FCC wa Kabila na asilimia 30 upande wa kashi wa rais Tshisekedi. Ijapokuwa amekiri kuweko na nafasi nzuri ya kufikia makubaliano, lakini Rubens Mikindu, naibu katibu mkuu wa chama cha UDPS cha rais Tshisekedi, amesema kwamba bado mazungumzo yanaendelea.
Nawaza inakuwa mapema kwa mimi kuzungumzia kipindi hicho cha hiyo mazungumzo kati ya Cash na FCC, kwa sababu mimi nakuwa mmoja wa watu wa Cash wenyewe wanakuwa katika mazungumzo haya. Mazungumzo yanaendelea, na hiyo juma inayokuja yote atakuwa tayari na government itatoka.
Tunasikia kwamba mnakubaliana nyinyi mtachukua 20% na FCC watachukua 60%.
Hiyo ni habari za barabara, kwa sababu sisi katika maongezi na mazungumzo tungali katika mazungumzo, hatuyaweka mustari kwenye sisi tunashimamia kama vile makubaliano, tungali katika mazungumzo.
Vuguvugu la FCC lina viti 350 miongoni mwa viti 500 bungeni. Rubens Mikindo amesema kwamba serikali itatangazwa baada ya mazishi ya kiongozi wao Etienne Tshisekedi. Mwili wa Tshisekedi umetarajiwa kurejeshwa kesho Alhamisi hapa mjini Kinshasa baada ya kufariki miaka miwili iliyopita mjini Brussels, Ubelgiji. Hata hivyo, kumeibuka mjadala mkali nchini ili kufahamu ikiwa Etienne Tshisekedi anatakiwa kutangazwa au hapana shujaa wa kitaifa. Chama chake cha UDPS kimeelezea kuhusu vita vya Tshisekedi kwa ajili ya demokrasia.
Nawaza leo tukiona leo tunaanza kugusa kidemokrasia ndogo ndogo, ni kufatana na kazi aliyoifanya. Ni kusema mbele twende kumusitiri, nawaza itakuwa tayari amesha kunyanyuliwa kwa mshujaa wa nchi.
Marais sita tayari wametangaza kwamba watahudhuria mazishi hayo yaliyekuwa kinara wa upinzani nchini. Marais hao ni pamoja na Paul Kagame wa Rwanda, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Joao Lourenco wa Angola, Edgar Lungu wa Zambia, Faure Gnassingbe wa Togo na rafiki yake wa muda mrefu Alpha Conde wa Guinea. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Baada ya kipande hicho cha ngoma, tuelekee huko DRC ambako shirika la afya duniani WHO linasema kwamba mafanikio katika kumaliza mlipuko wa Ebola mashariki mwa nchi hiyo yanadumazwa na hali ya ukosefu wa usalama katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, na ni eneo ambalo limegubikwa na mizozo kwa miaka mingi, na wenyeji wanasema kwamba hawaamini watu kutoka nje, hata wale ambao wana jukumu la kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo hatari vya Ebola. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaarifu kutoka Geneva, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Idara ya Umoja wa Mataifa inayohusika na afya na ripoti kuhusu ongezeko la matukio ya kiusalama mashariki mwa DRC katika muda wa miezi michache iliyopita. Hadi hivi sasa mwaka huu ina ripoti mashambulizi 174 yaliyofanywa na makundi yenye silaha huko Kivu Kaskazini kwenye vituo vya afya, wafanyakazi na wagonjwa pia kushambuliwa. Matukio haya yanajumuisha vifo vitano na watu 51 kujeruhiwa. Katikati ya mwezi April, Dr. Richard Mozoko, raia wa Cameroon, alipigwa risasi na kuuawa wakati akifanya kazi katika hospitali moja mjini Butembo huko Kivu Kaskazini. Tukio hilo lilionekana ni kikwazo kikubwa sana kwa operesheni za Ebola. Jumamosi iliyopita wanavijiji walimuua mfanyakazi wa afya katika kituo cha afya huko Mabalako. Mkurugenzi wa kikanda WHO kwa Afrika, Matshidiso Moeti, anasema wafanyakazi wa afya wananyanyaswa na kutishiwa na makundi yenye silaha na hivyo wanaishi kwa hofu bila kufahamu ghasia gani zitafuata. Anasema ukosefu wa usalama unapelekea ukosefu wa fursa ya kufika kwenye maeneo husika kushughulikia ongezeko la kesi za Ebola.
When the response can't reach people, they don't get the chance to be vaccinated or to receive life-saving treatments if they do fall ill.
Majibu yanapokuwa hayawafikii watu, hawana fursa ya kupatiwa chanjo au kupatiwa matibabu ya kuokoa maisha wanapoumwa. Kimsingi inakuwa vigumu sana kusitisha mlipuko wa Ebola. Lakini bila ya kuweza kufika au kuwepo kwa mazingira mwafaka, hatuwezi kupeleka na kufanya juhudi za kutosha. Ndio maana majibu ni moja ya matatizo mengi ya dharura ya kiafya ambayo dunia inakabiliwa nayo.
Takwimu za hivi karibuni za WHO zinaonyesha kuwa kuna kesi 1920 za Ebola katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na vifo 1281. Muundo mpya uratibu na kuimarisha majibu ya Ebola uliwasilishwa katika mkutano mkuu wa WHO wiki hii uliofanyika huko Geneva. Mkurugenzi mtendaji wa WHO wa dharura za kiafya Michael Ryan anasema washirika wakuu watazidisha operesheni zao na kuchukua jukumu la kuweka mikakati mipya.
We believe the work on security, the work on non-humanitarian interventions and the work on
sustainable kazi ya usalama, kazi juu ya hatua zisizo za kibinadamu na kazi juu ya ufadhili endelevu ni mambo ambayo yanahitaji kutokea ili kutoa mazingira ambayo shughuli za afya ya umma zinaweza kuendelea na kuwa na mafanikio.
Hata hivyo ameonya kama kuna matukio ya kiusalama, yale ambayo yameazimiwa hayawezi kufanywa kazi. Anasema hali hii inayoendelea ya ukosefu wa uthabiti inaweza kuwa na athari kwa operesheni za dharura kwa Ebola, na jambo ambalo halitabiriki na linatia wasiwasi mkubwa.
Hii leo katika makala ya afya tunaangazia utafiti ulioanzishwa na serikali ya Kenya dhidi ya wanyama aina ya popo walioibua hoja miongoni mwa wananchi kuwa huenda wana madhara kwa binadamu. Popo hao wanaopatikana katika miji mbalimbali nchini humo ikiwemo Mombasa wanaaminika kusafiri kutoka katika mataifa kama vile Tanzania, Uganda, Kongo, Zambia na kungineko. Serikali ya Kenya imetenga shilingi milioni 20 sawa na dola za Kimarekani 200,000 kwa ajili ya zoezi hilo baada ya kubaini kuwa huenda wanyama hao wamebeba magonjwa mbalimbali wanaposafiri eneo moja hadi lingine. Mwandishi wetu Salma Mohamed ana ripoti zaidi.
Katika bustani ya Uhuru Gardens mjini Mombasa, hii ni sehemu ya watu kubarizi, lakini pia ndio nyumbani kwa wanyama aina ya popo wanaoaminika kuishi hapa zaidi ya miaka 10 sasa. Hata hivyo wameonekana kuwa kero kwa binadamu.
Hawa popo ni waondolewe, wapelekwe sehemu nyingine ambapo si mahali pa watu kupumzika. Imekuwa kama ni kero upande wa hapa garden. Kitambo garden ilikuwa iko safi, amuwezi kaa hapa mkawa na amani ya kutulia garden sababu hawa wanyama wanachafua sana mazingira.
Popo ni miongoni mwa wanyama wanaotajwa na shirika la afya duniani WHO kama mwenye uwezo wa kusambaza ugonjwa wa Ebola kwa binadamu. Wanyama wengine ni pamoja na jamii ya nyani wanaopatikana kwenye misitu mikubwa. Ni kutokana na hali ya wasiwasi miongoni mwa wananchi ambapo serikali ya Kenya imeanzisha utafiti katika maeneo ya miji mikuu kunakopatikana popo ili kubaini iwapo kuna tishio lolote kwa afya ya binadamu. Bernard Agwanda ni mtafiti mkuu anayeongoza zoezi hili.
Tumezindua mradi ya utafiti na tukatafuta hela kutoka kwa serikali yetu. Tumezindua hii mradi hapa, lakini hii mradi ni Kenya mzima. Tunajaribu kutafuta hawa popo wakiwa hapa, huwa wanaenda kukula wapi? Wakitoka hapa wanaenda sehemu gani ya nchi ya Kenya na nchi zingine?
Inaaminika popo wanaopatikana katika miji mbalimbali nchini Kenya ikiwemo Mombasa ambapo zoezi hili limeanzia husafiri kutoka mataifa jirani Afrika Mashariki na Kati. Hatua ya kwanza ni kutathmini ni mataifa gani hasa na iwapo mataifa haya yana historia yoyote ya magonjwa yanayoambukizwa kupitia wanyama.
Tayari kwa utafiti zingine tushajua hawa popo huenda wanaenda Zanzibar, Tanzania, Uganda, Congo na Zambia. Wakati wa Desemba, huwa popo wanaenda mpaka Zambia. Wanasanyana hapo kiwango cha milioni kama 10 hivi. Na watu kutoka sehemu zingine za dunia huenda pale kama watalii kuona hao popo. Wakirudi hapa hatujui wameshikana na popo kutoka Congo, kutoka Sierra Leone, sehemu zilikuwa na ugonjwa wa Ebola. Kama uende ikawa wakiguzana wameleta virusi za Ebola hapa. Ndio maana tunajaribu kuangalia.
Taasisi za serikali zilizohusishwa katika utafiti huu ni shirika la wanyama pori KWS, taasisi ya kumbukumbu za kitaifa nchini National Museums of Kenya, miongoni mwa taasisi nyingine. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kumbukumbu za kitaifa Mzalendo Kibunja anataja uharibifu wa mazingira kama sababu inayowafanya baadhi ya wanyama pori kama vile popo kutoroka msituni na kuingilia makazi ya binadamu.
Hizi popo kawaida huwa zinaishi porini, lakini kwa sababu mazingira yameendelea kuharibiwa ndio unaona sasa zinaanza kuja katika sehemu ambazo watu wanaishi. Ni muhimu wakati tunasema mazingira yatunzwe, sio tu kwa wanyama ambao wanaishi katika hayo mazingira, lakini pia kwa wanyama ambao wanaweza kuwa na magonjwa kuhamia katika sehemu za mijini ambapo watu wapo.
Kibunja aidha anasema kwa upande mwingine wanyama kama vile popo wana faida kwa binadamu hasa kiafya.
Popo ni muhimu. Kwa mfano mnajua popo pia wanakula umbu ambao huwa wanaathiri binadamu. Kwa hivyo ukiondoa popo katika mazingira utakuwa mko fukara zaidi katika hali ya kiafya na pia katika hali ya ukulima.
Salma Mohamed, makala ya afya kutoka Mombasa, Kenya.
Shukran sana Salma Mohamed. Msikilizaji, usikose kusikiliza makala ya afya kila siku ya Jumatano yakitayarishwa na mwenzetu Mary Mgawe. Kumbuka kwamba saa 3 usiku hivi leo utakuwa na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea mengi zaidi kuhusu siku ya kulinda amani duniani na vile vile juhudi za serikali ya Kenya za kudhibiti ongezeko la watoto wanaorandaranda mitaani. Ni katika kipindi cha Kwa Undani usiku wa leo saa 3 saa za Afrika Mashariki. Usikose. Basi kabla kutamatisha matangazo haya, mwenzangu Patrick Ndwimana yuko standby kukuletea muktasari wa habari.
Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller leo amesema timu yake ya uchunguzi haikuwa na jukumu la kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump kulingana na mwongozo waliopewa na Wizara ya Sheria ya Marekani. Mula ametamka hayo kwa mara ya kwanza mbele ya waandishi wa habari baada ya kufanya uchunguzi wake kuhusu Russia kuingilia kwenye uchaguzi wa Marekani 2016 kwa muda wa miezi 22. Mshauri wa usalama wa taifa Marekani John Bolton leo amesema kwamba Iran inahusika kwa karibu na mashambulizi ya mwanzoni mwa mwezi huu kwa matenki ya mafuta katika mwambao wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Kampuni ya mawasiliano ya Huawei ya China imeitaka mahakama ya Marekani kuamua bila ya kuwepo mahakamani kwamba sheria inayokataza idara za serikali, wakandarasi na kampuni zilizopewa tenda kutonunua ama kutumia bidhaa za Huawei kuwa ni kinyume na katiba. Rais aliyeshinda uchaguzi nchini Nigeria Muhammadu Buhari leo amekula kiapo kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wake wa pili wa miaka 4. Katika hotuba yake Buhari amesema ataongeza juhudi kwa kukabiliana na vitendo vya kuhatarisha usalama wa taifa na kupiga vita ufisadi unaolisibu taifa hilo la Afrika Magharibi.
Na kwa habari hizo kuhusu kuapishwa kwa Muhammadu Buhari wa Nigeria, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi wa matangazo amekuwa ni Aida Isa wakishirikiana na Fiona Wamaye. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana hapa studio na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawaaga na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington.